valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë vitit të kaluar në Kosovë kanë falimentuar më tepër se 1100 biznese, thonë në zyrtar qeveritar. Bosnjë, Hercegovina dhe Serbia përplasen lidhur me arrestimin e Ejup Ganiçit, ishte lider musliman gjatë luftës në Bosnjë. Recep Tayyip Erdogan tha se është seriozisht i shqetësuar për raportet Turqi-Shtetet e Bashkuara. Janë plagosur dy policë të Pentagonit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Ankara, Washington. Turqia, antare e NATO-s, e ka tërhequr ambasadorin e saj nga Shtetet e Bashkuara për konsultime pas votimit në Komitetin e Kongresit Amerikan që vrasjet masive të armendve nga Perandoria Otomane i vlerëson se i gjenocid. Në një kumtes, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha po ashtu se ishte seriozisht i shqetësuar se rezoluta jo obliguese mund të dëmtojë lidhjet turko-amerikane dhe përpjekjet që Turqia myslimane dhe Armenia e krishter t'i lënë pas armiqësitë shekullore. Votimin në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit, Armenia e ka përshkruar si nxitje për të drejtat e njeriut. Rezoluta ende duhet të kalojë në dhomën përfaqësuese për miratim. Miratimi i saj nuk duket i sigurt. Turqia pranon se shumë armenë të krishterë janë vrarë nga turqit otoman, por nuk pranon se janë vrarë afro 1.5 milion njerëz dhe kundërshton se ky ishte gjenocid. Pekin. Në Pekin ka filluar sesioni vjetor i parlamentit i njohur si Kongresi Popullor Kombëtar. Duke folur në sesion, kryeministri Wen Jiabao tha se synimi i këtij vendi është rritja ekonomike prej 8% këtë vit. Kina i është shmangur rënjes së gjatë krizës globale, pasi rritja ekonomike vitin e kaluar ishte 8.7%. Kjo ka ndodhur në mas të madhe për shkak të një programi për infrastrukturë në vlerë prej 585 miliard dollarësh. Kryeministri Wen Jiabao tha se Kina gjatë këtij viti do ta mbajë monedhën e saj yuan kryesisht stabile. Kiev dhe Moskë. Presidenti Ukrainës Viktor Yanukovych sot për të parën herë në këtë post e viziton Rusinë. Pritet që takimet e tij në Moskë të fokusohen në çështjet e furnizimit me gaz nga Rusia. Zoti Yanukovych e ka kënaqur Rusinë duke e bërë të qartë se ai kundërshton antarësimin e Ukrainës në NATO, pasi paraardhësi i tij Viktor Yushchenko shpresonte se Ukraina do të antarësohej në aleancë. Yanukovych është inauguruar në postin e presidentit javën e kaluar, ndërsa udhëtimi i tij i parë si president ishte në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian. Washington. Dy policë të Pentagonit janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri në hyrjen e metros në kompleksin ushtarak. Një zëdhënës i Pentagonit ka thënë se personi dyshuar që ka shtën kundër policëve, po ashtu është plagosur. Sipas zëdhënësit, i dyshuari i ishte afruar hyrjes së metros dhe kishte hapur zjarr. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë. Për çka bëhet fjalë në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, këto bisedime janë të pashmangshme pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i kanë thënë të përgjithshmes koalitore diplomat perëndimor të akreditur në Prishtinë. Sipas këtyre burimeve, ky ka qenë mesazhi që kanë sjellë në Beograd dhe në Prishtinë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe krye diplomati francez Bernard Kouchner. Diplomatët perëndimor të kontaktuar nga koaditore në kusht të anonimiteti kanë thënë se nga këto bisedime Kosova do të mund të përfitonte në sundimin e ligjit në veri, ndërsa Serbia avancimin drejt integrimit evropian. Në këtë kontekst, e përditshmja koaditore e sheh edhe vizitën e shefit të Uleksit Yves de Kermabon në Beograd vetëm një ditë pas përfundimit të vizitës së shefit të diplomacisë franceze Bernard Kouchner. Vizita e Kermabon sipas koaditore është bërë me qëllim që të konsultohet me Beogradin për mënyrën e rikthimit të gjykatësve dhe prokurorëve vendës në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës tekson veshtirash në të teme përditshmja koaditore. Fatmir?
Raportet Kosovë-Serbi trajtohen edhe në aspektin e qëndrimit për strategjinë e veriut. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar Republika e Zërit, e cila ka mësuar se pas publikimit të strategjisë për veriun është vënë në rrezik themelimi komunës së Mitrovicës së veriut, pas shumë presioneve dhe kërcënimeve të Beogradit zyrtar dhe të strukturave paralele ndaj anëtarëve të ekipit përgatitor për themelimin e kësaj komune. Burimet e afërta të gazetës Zëri për procesin e decentralizimit kanë bërë të ditur se për shkak të këtyre krasnimeve, dy nga anëtarët e këtij ekipi kanë ofruar dorëheqjen e tyre me zyrën civile ndërkombëtare në Mitrovicë, gjë e cila, si shkrison gazeta, nuk është planuar as nga ICO e as nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Për këtë shkak, sipas përditshme Zëri, gjendja vetëm sa është tensionuar për dallim nga java e kaluar në këtë pjesë të Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosova sot veçojmë lërësimet e gazetës për themelimin e task forces antikorupcion. Krimi kësaj force, si pas gazetës, duhet parë si një përpjekje serioze dhe pa parazgjykime, po njëkohësisht duhet përcjellë me tone kritike. Gazeta thekson se përfshirja edhe e Euleksit në këtë ndërmarrje të vështirë e shpërndan përgjegjësinë, por asesi nuk e justifikon dështimin e mundshëm në luftimin e korrupsionit. Në këtë kontekst, e përditshmja e Kosova sot thekson se aferat korruptive nuk mund të ndalen nëse nuk ka transparencë, nëse mungojnë ligjet dhe nëse nuk funksionojnë gjykatat, të cilat ndajnë drejtësinë. Sfera këto kyçe të cilat aktualisht kanë dobësitë e tyre tek son veshtirash e përditshme e Kosovës sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjatë vitit të kaluar në Kosovë kanë falimentuar më tepër se 1100 biznese, thonë në Agjencinë për mbështetje të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Sipas tyre, ndërshkaqet kryesore janë mungesa e mjeteve financiare, pastaj ndërprerjet e rrymës elektrike e të tjera. Ekspertët konsiderojnë se falimentimi i bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet e Kosovës. Si që raporton më tutje korespondentja jo Nadia Ahmeti, agjencia kishte biseduar me pronarët e disa prej bizneseve të shuara.
Nasër Graqivci, udhëheqës i kësaj agjencie, thekson se nga ky hulumtim rezulton se ndërshkaqet kryesore të shuarjes ceken mungesa burimeve financiare, mungesa e energjisë elektrike dhe vështirësitë e qasjes në kredi.
Do të thonë, janë edhe furnizimet me rrymë, cilat janë të parregullta, cilat kanë shkaktuar dëme në biznese dhe keku nuk ka baje kompenzimin e tyre, janë edhe shkaqet menaxheriale. Performanca e menaxhimit bizneseve ka qenë dobë dhe nuk është kuptuar drejt mënyra e afarizmit në një ekonomi tregu, në thonë që janë në kuadër shkaqeve subjektive.
Grajqevci shtoj se mbi 1100 biznese janë zyrtarisht të shuara, por si pas ti, problemi që ndronë me 20.000 bizneset e tjera për të cilat nuk dihet a kanë falimentuar, apo veprimtarinë e tyre zhvillojnë në mënyrë jo ligjore.
Vitin e kalum, administrata tatimore kanë formu një list për 20.000 bizneset cilat nuk jenë funksionale. Ne kemi nga 100.000 biznese aktualisht të regjistrume në regjistrin e në agjensis për regjistrimin e biznesin në isin të fisë. Ndërso, administrata tatimore Kosovës në raporton se vetëm rrëth 43.000 biznese jënë tatim pagu. Kjo në kupton se kemi një numër jashtë zakonisht të madhë të informalitetit gjysmë zërta.
Në anën tjetër, përfaqësues të Institutit për Studimet të Avancuara GAP, numërojnë edhe tri arsye tjera që kanë ndikuar drejt për drejt në falimentimin e ndërmarrjeve. Kushtrim pukan nga ky institut thotë se është edhe konkurenca e fortë si shkak i importeve të shumta, normat e larta të kredive dhe efektet e krizës financiare globale.
Arsyeja e parë është konkurenca e fortë si shkak i importeve të shumta. Kosova ka bilanc negativ tregtar në vlerë prej 1.6 miliardë euro, që do të thotë se importet janë shumë të mëdha se eksportet. Edhe një arsye tjetër me rëndësi, pasi duke u bazuar në të dhënat e bankometrit publikim ky institutit GAP, norma mesatare e interesit për kredi për biznese është rreth 14%. Normë kjo shumë e lartë krahasim me shtetet rajonale.
Këta faktor nënkuptojnë se në Kosovë nuk ka kushtet e mirëfillta për komunitetin e biznesit, thot Puka, duke shtuar se këtë tashme kanë konfirmuar edhe institucionet ndërkombëtare. Për këtë, ai shpreh se institucionet vendore duhet të fokuson më tepër për përmirësimin e ambientit për sektorin privat.
Qeveria dhe institucionet tjera vendore duhet të fokusohen më shumë në zhvillimin e politikave të qëndrueshme ekonomike, cila do të siguronin kushte më të favorshme për sektorin privat në përgjithësi.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se shuarja e mbi 1100 bizneseve brenda një viti duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një gjykatë britanike duhet të vendosë ndërmjet kërkesës së Serbisë dhe Bosnjës për fatin e Ejup Ganiçit, ish lider bosnjak gjatë luftës, që para disa dite është arrestuar në Londër i dyshuar për krime lufte. Zoti Ganiç është arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër pas një kërkese të Serbisë. Por lideret bosnjak kanë reaguar me zemrim dhe kanë kërkuar që ai të dorëzohet Sarajeves. Kontesti rreth Ganiçit pritet të thelloj tensionet në raportet Beograd-Sarajev. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Lufta me Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në lidhje me të drejtën e arrestimit të ish-liderit bosnjak Ejub Ganiç shihet si një dileme pa precedent ligjore në Londër. Ganiç, një musliman i Bosnjës, kërkohet nga Serbia për një incident të ndodhur menjëherë pas fillimit të luftës në Bosnjë në vitin 1992, ku dyshohet se një numër ushtarësh të plagosur jugoslav janë vrarë nga luftëtarët bosnjak në Sarajev. Në bazë të një fletaresti serb, Ganiç u arrestua nga policia britanike në aeroportin Heathrow të Londrës më datë 1 mars. Në Beograd, ministrja e drejtësisë Snezana Malović tha se do të kërkojë ekstradimin e tij sa më shpejt që të jetë mundur.
Ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje i
Ministria e drejtësisë po përgatit shpejt gjithçka që duhet për këtë rast dhe unë do të paraqes një kërkesë për ekstradimin e tij brenda kësaj jave bashkë me dokumentet e nevojshme. Ejub Ganiç kërkohet nga Serbia për tre vepra kriminale. Natyrisht më e njohura është ngjarja në rrugët e Dobrovoljačka në Sarajev, ku godit kolona ushtarake, tha Malović. Zyrtarë të drejtësisë në Bosnjë kanë plotësuar kërkesën ndaj Britanisë për ekstradimin e tij dhe gjithashtu edhe kërkesën ndaj Beogradit për transferimin e rastit juridik në Sarajev. Dhe këtë e konfirmon ministri i drejtësisë në Bosnjë, Bariša Kolak, i cili thotë:
"Ja vas mogu samo izvestiti da će već danas tijekom dana."
Mund t'ju them se tashmë gjatë ditës një kërkesë re për dorëzimin e kësaj procedure penale do t'i dërgohet ministrisë së drejtësisë serbe. Ne gjithashtu përmes Interpolit do t'i paraqesim gjykatës kompetente marrëveshjen që kemi nënshkruar me Serbinë më datë 26 shkurt, në të cilën deklarohet qartë që rastet e krimeve kundër njerëzimit në bazë të ligjit ndërkombëtar të gjykohen në vendin e shtetësisë së personit që dyshohet që është implikuar, tha Bariša Kolak. Një gjykatë në Londër refuzoi lirimin e tij me kusht deri javën e ardhshme. Burimet në Londër thonë se si Bosnja edhe Serbia po luftojnë për të drejtën e ekstradimit, gjë që duhet të bëhet para një gjykate të qarkut. Por profesori ligjeve ndërkombëtare në Universitetin e Beogradit, Vojin Dimitrijević, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo procedurë do të marrë kohë.
Ai postupak mund të trajë dugo, tu e prilika.
Ne po flasim për procedurat e ekstradimit që duhet të kryhen në përputhje me konventat e Gjenevës, por edhe sipas ligjit britanik të ekstradimeve. Tashmë kjo procedurë mund të zgjas dhe kjo u krijon mundësi avokatëve që përmes ankimeve ta sjellin këtë proces në një gjykatë më të lartë, thot Dimitrijević. Disa bosnjak besojnë se veprimi papritur serb kundrejt Ganiç lidhet me rifillimin e gjyqit në Hag ndaj ushtuesit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Ndërsa antari i presidencës bosnjake myslimani Haris Slazić thot se këto aksione kundër Ganiç duhet të ndërgjegjësojnë bosnjakët që të luftojnë me të gjitha mjetet për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tyre kundër agresionit që është kryer ndaj Bosnjës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Gjatë vitit të kaluar në Kosovë kanë falimentuar më tepër se 1100 biznese, thonë zyrtar qeveritar. Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia përplasen lidhur me arrestimin e Ejub Ganiçit, ish lider musliman gjatë luftës në Bosnjë. Recep Tayyip Erdogan tha se është seriozisht i shqetësuar për raportet Turqi-Shtetet e Bashkuara. Janë plagosur dy policë të Pentagonit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.